Όλη η δόξα ανήκει στον Θεό μας και Τον ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνει για μία ακόμα χρονιά να θυμόμαστε ξανά το θαυμαστό γεγονός της γέννησης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού εδώ κάτω στη γη. Καθώς λοιπόν πλησιάζουν οι μέρες αυτές, είχα μέσα στην καρδιά μου να μιλήσουμε σήμερα για τις προφητείες που είναι σχετικές με την γέννηση του Ιησού Χριστού. Είναι θαυμαστό το γεγονός ότι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας, το σχέδιο του Θεού για να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός κάτω στη γη, είναι σχέδιο προαιώνιο. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 18 έως 20, «Ιδότες ότι ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε, εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου». Από την πατροπαράδοτη συμπεριφορά σας, από τον πατροπαράδοτο τρόπο ζωής σας, λέει, δεν λυτρωθήκατε με κάτι φθαρτό, με ασήμι ή με χρυσάφι, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού. Αλλά με το αίμα του Χριστού, σαν το αίμα ενός αμνού άμμου άσπυλου, και το χαρακτηριστικό είναι το χωρίο 20, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου. Ο πατέρας ήξερε ότι θα διαμορφωθούν έτσι τα γεγονότα, δηλαδή ότι μετά τη δημιουργία, πριν από τη δημιουργία, ο Θεός λέει ήξερε από πριν ότι ο άνθρωπος θα κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του, ότι θα πέσει, ότι θα χρειαστεί ένας σωτήρας, και έτσι λέει ο Ιησούς Χριστός ήταν προεγνωσμένος προκαταβολής κόσμου. Πριν δηλαδή γίνει δημιουργία, το σχέδιο του Θεού υπήρχε. Προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτου των χρόνων διημάς. Φανερώθηκε σε μας αυτό το θαυμαστό σχέδιο, το οποίο ο Θεός το είχε στο μυαλό του προτού δημιουργηθεί το σύμπαν, προκαταβολής κόσμου. Γι' αυτό βλέπετε, όταν έρχεται η στιγμή που ο άνθρωπος πέφτει, όταν έρχεται η στιγμή της πτώσης, στη γέννηση, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, ο Θεός έχει έτοιμη την λύση για τον άνθρωπο. Λέει, έχθρα θα βάλω, μιλάει στο φίδι, ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του πληγώσεις τη φτέρνα. Επομένως, αμέσως μετά την πτώση, ο Θεός φέρνει το μήνυμα της σωτηρίας. Λέει στο φίδι, εκείνος το σπέρμα της γυναίκας. Ο Ιησούς Χριστός που θα γεννιότανε από γυναίκα, θα συνέτριβε το κεφάλι του φιδιού. Έτσι είναι θαυμαστό να ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας και στις δύσκολες μέρες που περνάμε τώρα με την πανδημία, είναι σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε. Ο Θεός είναι στο θρόνο Του, ο Θεός έχει τον έλεγχο. Εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την πανδημία, ο Θεός ξέρει τι θα γίνει. Ξέρει όλες τις λεπτομέρειες, ξέρει πότε θα τελειώσει, ξέρει πώς θα τελειώσει. Και εμείς μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε αυτό το γεγονός ότι ο Θεός ξέρει. Και βλέπετε μέσα από αυτό το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει αυτά που πρόκειται να γίνουν και καθώς ήξερε ότι είχε ένα σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου, έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή προφητείες για την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού, για την γέννηση του Ιησού Χριστού. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Καινή Διαθήκη κάνει αναφορά στις προφητείες αυτές, έτσι ώστε να μπορούμε να τις εντοπίσουμε, γιατί όπως θα δείτε καθώς θα τις μελετούμε, εάν δεν είχαμε τις αναφορές αυτές δια Πνεύματος Αγίου, δεν θα μπορούσαμε μόνοι μας να εντοπίσουμε τις προφητείες αυτές. Αρχίζουμε από την προφητεία για την γέννηση του Ιησού Χριστού από Παρθένο. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, από το χωρίο 18, «Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως ειν». Να πως έγινε λοιπόν η γέννηση του Ιησού Χριστού. «Μνηστευθήσεις της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν εις συνελθήν αυτούς, ευρέθη εν γαστρή αίχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ξαφνικά λοιπόν λέει η μητέρα του Ιησού, η Μαρία, πριν ή συνελθήν αυτούς, ευρέθη εν γαστρή αίχουσα. Έγκυος λοιπόν δια Πνεύματος Αγίου. Φανταστείτε τη θέση του Ιωσήφ. Ιωσήφ δε ο ανήραυτης, δίκαιοσον. Η λέξη δίκαιος στα Ευαγγέλια δηλώνει τον άνθρωπο που θέλει να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, που θέλει να ζει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Δίκαιος λοιπόν ο Ιωσήφ, και μη θέλω να αυτήν δειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ποιο ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Ιωσήφ? Έλεγε, τώρα τι κάνω? Ξαφνικά η αραβωνιαστικιά μου είναι έγκυος. Τι να κάνω? Έχω δύο λύσεις. Η μία βρίσκεται στο Δευτερονόμιο 22, χωρία 23 και 24, που λέει ότι αν μία γυναίκα είναι αραβωνιασμένη και πάει με άλλον άντρα και μείνει έγκυος, ή και χωρίς να μείνει έγκυος, αν πάει με άλλον άντρα, πρέπει να λιθοβοληθούν και οι δύο. Αυτό είναι το δειγματίσε αυτήν, να την εξευτελίσει, και δεν ήταν μόνο εξευτελισμός, θα ήταν λιθοβολισμός έως θανάτου. Ευουλήθη λάθρα, λέει, απολύσε αυτήν, σκέφτηκε, έχω και μία δεύτερη λύση. Η πρώτη ήταν στο Δευτερονόμιο 22, 23, 24, η δεύτερη ήταν στο Δευτερονόμιο 24:1, που έλεγε ότι εάν ένας άνδρας κάποια στιγμή διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να ζήσει άλλο πια με τη γυναίκα του, δεν θέλει τη γυναίκα του, μπορεί να της δώσει έγγραφο διαζυγίου και να χωρίσουν. Και σκέφτηκε ο Ιωσήφ, ωραία, αφού έχω αυτή τη δεύτερη λύση, να μην λιθοβοληθεί η μνηστή μου, ας ακολουθήσω τη δεύτερη λύση, να φύγει από κοντά μου, αλλά να συνεχίσει να ζει. Καθώς λοιπόν σκεφτόταν αυτά, ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ιδού άγγελος Κυρίου κατόναρε φάνη αυτό λέγον, ξαφνικά στο όνειρό του εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου, του λέει Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, μη φοβάσαι. Το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Αυτό που είναι μέσα της είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Τέξετε δε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, θα γεννήσει γιο, θα τον ονομάσεις Ιησού, που σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία, αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Γιατί αυτός θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες. Χωρίο 22, τούτο δε όλο γέγονεν ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, και εδώ έχουμε αναφορά στην προφητεία. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι, η Παρθένος θα μείνει έγκυος, και τέξετε Υιόν, και θα γεννήσει γιο, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, ο εστίν μεθερμινευόμενον, που σημαίνει με θυμών ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί μας. Εάν θελήσουμε τώρα αυτήν την αναφορά που κάνει εδώ ο Ματθαίος για την προφητεία που υπήρξε, αν θελήσουμε να πάμε να την βρούμε, χρειάζεται να πάμε στον Ισαΐα στο 7ο κεφάλαιο, όπου το 7ο κεφάλαιο στο πρώτο χωρίο λέει «Τον καιρό που βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Άχας, γιος του Ιωθάμ και εγγονός του Ουζία», έτσι ο Άχας βασιλεύει από το 736 έως το 725 π.Χ. «Βγήκαν ο Ρεσίν, βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκάχ, ο γιος του Ρεμαλία και βασιλιάς του Ισραήλ, για να πολεμήσουν κατά της Ιερουσαλήμ». Θυμάστε ότι όταν πέθανε ο Σολομώντας, το 926 π.Χ. ανέλαβε ο γιος του ο Ροβοάμ, και επειδή η φορολογή ήταν πολύ βαριά και ενώ τον παρακάλεσαν να την μειώσει, αυτός είπε «Όχι, εγώ θα την αυξήσω», έγινε επανάσταση, το βασίλειο διαιρέθηκε και από τις 12 φυλές οι 10 πήγαν στον βορρά και αποτέλεσαν το βασίλειο του Ισραήλ, και έμειναν κάτω μόνο οι δύο, η φυλή του Ιούδα και η φυλή του Βενιαμίν, και αποτέλεσαν το βασίλειο του Ιούδα. Και τώρα συμμαχεί το βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, συμμαχεί με την Συρία που είχε πρωτεύουσα τη Δαμασκό, και οι δύο αυτοί βασιλιάδες τρέφονται εναντίον του Ιούδα και πολιορκούν την Ιερουσαλήμ. Αυτό γίνεται το 734 π.Χ. Λίγο παρακάτω λοιπόν στο κεφάλαιο αυτό, στο 7ο κεφάλαιο του Ισαΐα, στα χωρία 14 έως 16, έρχεται ένα μήνυμα από τον προφήτη: «Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο». Τώρα, η λέξη αυτή στα εβραϊκά είναι η λέξη «αλμά», που σημαίνει Παρθένος, αλλά σημαίνει και νεαρή κοπέλα. Επομένως, αυτός που το διάβαζε εκείνη την εποχή δεν θα καταλάβαινε οπωσδήποτε ότι πρόκειται για Παρθένο, αλλά απλώς για μία νεαρή κοπέλα θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο. Το μυαλό του θα πήγαινε, θα παντρευτεί και θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ, ο Θεός είναι μαζί μας, θα τρώει ανθόγαλο και μέλι όσο του μάθει να απορρίπτει το κακό και να επιλέγει το αγαθό. Γιατί πριν μάθει ακόμα το παιδί να απορρίπτει το κακό και να επιλέγει το αγαθό, η χώρα των δύο βασιλιάδων που εσύ τους τρέμεις θα ερημωθεί. Επομένως, ο λόγος τι ήτανε? Ο λόγος ο προφητικός, ο λόγος ο ενθαρρυντικός. Μη φοβάσαι, μη φοβάστε. Βλέπετε αυτούς τους βασιλιάδες και τους τρέμετε, ωραία. Λοιπόν, τώρα μία νεαρή κοπέλα να μείνει έγκυος, να γεννήσει ένα παιδί και μέχρι το παιδί να αρχίσει να καταλαβαίνει τι είναι το καλό και το κακό, οι δύο αυτοί βασιλιάδες δεν θα υπάρχουνε, ο κίνδυνος δεν θα υπάρχει. Ιστορικά, 2 χρόνια αργότερα, το 732, επιτίθενται οι Ασσύριοι στη Συρία και καταλαμβάνουν την πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό. Καταλαμβάνουν τη Συρία και τη Δαμασκό. Και 10 χρόνια αργότερα, το 722, οι Ασσύριοι πάλι επιτίθενται στο Βόρειο Βασίλειο και καταλαμβάνουν τη Σαμάρια και καταλαμβάνουν όλο το Βόρειο Βασίλειο. Επομένως, 734 γίνεται η πολιορκία, μετά από 2 χρόνια, το 732, πέφτει η Δαμασκός και μετά από 10 χρόνια, 722, πέφτει και η Σαμάρια. Επομένως, εκπληρώνεται ο λόγος αυτός ότι μη φοβάστε, δύο βασιλιάδες ήρθανε και τους τρέμετε, μη φοβάστε καθόλου. Μέχρι μία κοπέλα να μείνει έγκυος και το παιδί που θα γεννήσει να μεγαλώσει τόσο ώστε να διακρίνει το καλό από το κακό, δεν θα υπάρχουν αυτοί οι βασιλιάδες. Και όντως, στα 2 χρόνια δεν υπάρχει ο ένας και στα 2 χρόνια δεν υπάρχει και ο άλλος βασιλιάς. Έτσι, απλώς η Σαμάρια εξακολουθεί. Το 732 τελειώνει και η βασιλεία του Φεκά στον Ισραήλ. Αλλά και ολόκληρη Σαμάρια μετά από 10 χρόνια καταλαμβάνεται. Επομένως, για τον άνθρωπο εκείνης της εποχής που άκουγε ή διάβαζε αυτή την προφητεία, αυτό θα καταλάβαινε, απλώς θα υπήρχε μέσα μία φράση η οποία δεν έβγαζε πολύ νόημα για τα συμφραζόμενα εκείνης της περίοδου, για τους βασιλιάδες, για τους πολέμους. Αυτό που έλεγε «θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ». Ο Θεός είναι μαζί μας. Ποιος θα ονομαστεί Εμμανουήλ? Αυτό ήταν κενό για αυτόν που θα προσπαθούσε να καταλάβει την προφητεία εκείνη την εποχή του Ισαΐα. Ωστόσο, τώρα ξέρουμε ότι επειδή η προφητεία αυτή είχε και άλλη διάσταση, όχι μονάχα τους βασιλιάδες που πολεμούσαν τον Ισραήλ, αλλά έφτανε και είχε μία άλλη διάσταση, μία προφητική διάσταση για τη γέννηση του Χριστού. Ναι, στη γέννηση του Χριστού ολοκληρώθηκε η εκπλήρωση αυτής της προφητείας που ήτανε «η Παρθένος θα συλλάβει, θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ, ο Θεός είναι μαζί μας, γιατί ο Θεός ενσαρκώθηκε και φανερώθηκε ανάμεσά μας πάνω στη γη». Έτσι λοιπόν, μία πρώτη προφητεία που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι από τον Ισαΐα για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός θα γεννηθεί από Παρθένο. Μία δεύτερη προφητεία είναι για τον τόπο στον οποίο θα γεννιόταν ο Ιησούς Χριστός και αυτό το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 2ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 6. «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βιθλέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του Βασιλέως», είναι λοιπόν βασιλιάς ο Ηρώδης, «γεννιέται ο Ιησούς Χριστός, ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα». Έρχονται στην Ιερουσαλήμ λοιπόν μάγοι από Ανατολών. Τι σημαίνει μάγοι? Μάγους ονόμαζαν εκείνη την εποχή γενικότερα τους ιερείς του ζωροαστρισμού, στους οποίους απέδιδαν και υπερφυσικές ιδιότητες. Και έχουμε μία μαρτυρία πολύ ενδιαφέρουσα από τον Στράβωνα. Ο Στράβωνας είναι γεωγράφος του 1ου αιώνα π.Χ. Στο 16ο βιβλίο του, το 2ο κεφάλαιο, στην παράγραφο 39, λέει ότι τους ανθρώπους αυτούς τους τιμούσανε πάρα πολύ, ακόμα τους ανέθεταν και βασιλικά αξιώματα σε κάποιες περιπτώσεις, ως τα παρά των Θεών ημίν εκφέροντες παραγγέλματα και επανορθώματα. Τους εκτιμούσανε πολύ αυτούς τους ανθρώπους, γιατί λέει αυτοί μας φέρνουν τα παραγγέλματα ίσον τις οδηγίες των Θεών και τα επανορθώματα και τις διορθώσεις από τους Θεούς. Επομένως, αν κάποια θεότητα ήθελε να δώσει ένα παράγγελμα, μία εντολή, μία οδηγία ή να κάνει μία διόρθωση, θα την έκανε, λέει, μέσα από αυτούς τους ανθρώπους. Και αρχίζει μετά να λέει ο Στράβωνας. Τέτοιοι άνθρωποι ήταν, αρχίζει να λέει ονόματα, παρά δε τις Ινδείς οι γυμνοσοφιστές, τους ανθρώπους αυτούς στην Ινδία τους ονόμαζαν γυμνοσοφιστές, και ο Αριανός, ο ιστορικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναφέρει συνάντηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τους γυμνοσοφιστές, παρά δε τις Πέρσες οι μάγοι, στους Πέρσες ήταν οι μάγοι, όπως στους Ινδούς ήταν οι γυμνοσοφιστές, στους Πέρσες ήταν οι μάγοι, συνεχίζει παρακάτω, παρά δε τις Ασσυρίες οι Χαλδαίοι. Στους Ασσυρίους ήταν οι Χαλδαίοι, αν θυμάστε στις διηγήσεις του προφήτη Δανιήλ, ο Ναβουχοδονόσορ και μετά ο Βαλτάσα, καλοί τους Χαλδαίους. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που θεωρούνταν οι ιερείς που μπορούσαν να φέρουν το μήνυμα του Θεού, το θέλημα του Θεού να φανερώσουν στην εποχή εκείνη. Επομένως, έρχονται άνθρωποι που θεωρούνται από τους ανθρώπους της κοινωνίας τους, αυτοί που μπορούν να μιλήσουν για το θέλημα του Θεού, για τις διορθώσεις του Θεού, να δώσουν τις εντολές του Θεού. Αυτοί ήταν οι μάγοι, λοιπόν, οι ιερείς. Έρχονται στα Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού εστίνονται χθες βασιλεύς των Ιουδαίων? Έχει γεννηθεί ένας βασιλιάς των Ιουδαίων. Είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνή σε αυτό. Είδαμε το αστέρι του να ανατέλει. Αυτοί ασχολούνταν και με την αστρονομία, παρακολουθούσαν τις κινήσεις των άστρων και είδαμε, λέει, ένα ξεχωριστό αστέρι να ανατέλει. Επομένως, γεννιέται ένας βασιλιάς για τους Ιουδαίους, ερχόμαστε να τον προσκυνήσουμε. Το μαθαίνει ο βασιλιάς Ηρώδης, ταράζεται και φωνάζει αμέσως, λέει, συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, επινθάνονται από αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Λέει, για έλατε, αρχιερείς, γραμματείς, όλοι, θα κάνουμε μία γενική συνέλευση εδώ πέρα να μου πείτε πού γεννιέται ο Μεσσίας, πού γεννιέται ο Χριστός. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ξέρανε τις προφητείες. Οι δε είπαν αυτό εν Βιθλέμ της Ιουδαίας. Του λένε να σου πούμε, βασιλιά, στη Βιθλέμ. Ούτως γάρ γέγραπτε δια του προφήτου και θυμόταν απ' έξω να του πούν, έτσι είναι γραμμένο από τον προφήτη. Και εσύ, Βιθλέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εξού γάρ εξελεύσεται ηγούμενος ως της ποιμανή των λαών μου των Ισραήλ. Το θυμότανε και του το είπανε απ' έξω. Και η προφητεία αυτή ήταν από τον προφήτη Μιχαία, από το 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 1, αλλά από σένα, Βιθλέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί η συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ. Η καταγωγή του είναι πολύ παλιά, ανάγεται στις αρχαίες μέρες. Και λίγο παρακάτω, Μιχαίας 5:3-4, όταν έρθει εκείνος θα τους οδηγήσει και θα τους προστατέψει με τη δύναμή του, με τη μεγαλειώδη παρουσία του ίδιου του Θεού του, θα ζήσουν με ασφάλεια, γιατί όλοι οι λαοί της γης θα αναγνωρίσουν τη μεγαλοσύνη του. Βλέπετε την προφητεία, Όλοι οι λαοί της γης θα αναγνωρίσουν τη μεγαλοσύνη του, αυτός θα φέρει την ειρήνη. Έτσι λοιπόν υπήρχε προφητεία στον Μιχαία για το γεγονός ότι θα ερχότανε ο Μεσσίας, θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός και ότι αυτός θα γεννιότανε στην Βιθλέμ. Επομένως, μία προφητεία από τον Ισαΐα ότι θα γεννηθεί από Παρθένο, μία δεύτερη προφητεία από τον Μιχαία ότι θα γεννηθεί στη Βιθλέμ, μία τρίτη προφητεία για το γεγονός ότι θα αναγκαζόταν να φύγει στην Αίγυπτο και να γυρίσει από την Αίγυπτο ο Ιησούς Χριστός, Ματθαίος 2, 13-15, αναχωρισάντων δε αυτών, των μάγων, όταν έφυγαν οι μάγοι, εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου στον Ιωσήφ και του λέει «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί μέχρι να σου πω γιατί μέλη Ηρώδης ζητήν το πεδίον του απολέσε αυτό». Ο Ηρώδης θα αναζητήσει το παιδί για να το σκοτώσει. Και υπακούοντας ο Ιωσήφ, ο δε εγερθής παρέλαβε το πεδίον και την μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησεν σε Αίγυπτον. Νύχτα λοιπόν, κρυφά, σηκώνονται και φεύγουν στην Αίγυπτο. Και είναι εκεί έως της τελευταίς Ηρώδου και έμεινε εκεί η οικογένεια του Ιησού Χριστού, η ανθρώπινη οικογένεια, μέχρι το τέλος της ζωής του Ηρώδη ή να πληρωθεί το ρηθέν υποκυρίου δια του προφήτου λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Είναι ενδιαφέρον. Λέει με αυτόν τον τρόπο το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός έφυγε, πήγε στην Αίγυπτο και ξαναγύρισε από την Αίγυπτο πίσω, ήταν εκπλήρωση μιας προφητείας «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Η προφητεία είναι στον Οσίε, στο 10ο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο. Ο Κύριος λέει «Όταν ο Ισραήλ ήταν παιδί, τον αγάπησα και τον κάλεσα από την Αίγυπτο να είναι γιος μου». Όταν διάβαζε κανείς αυτή την προφητεία στον Οσίε, τι καταλάβαινε? Το πιο φυσικό ήταν να καταλάβει ότι ο Θεός κάλεσε τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο να βγει από την εχμαλωσία της Αιγύπτου, να βγει από την δουλεία της Αιγύπτου, η γνωστή ιστορία της Εξόδου. Αυτό δεν θα καταλάβαινε. Κι όμως αυτός ο λόγος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου» είχε μία άλλη διάσταση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, ο προφητικός λόγος έχει πολλαπλές διαστάσεις και έχει πολλαπλές εκπληρώσεις. Γι' αυτό πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάστε στον προφήτη Δανιήλ, λέει ότι κάποια στιγμή θα έρθει ένας βασιλιάς και θα φέρει το βδέλυγμα της ερημώσεως εν το τόπο το Αγίο. Και άνθρωποι έλεγαν «Τι είναι αυτό? Τι θα είναι αυτό το βδέλυγμα της ερημώσεως που θα έρθει στον Άγιο Τόπο?» Και αυτή είναι προφητεία που την κάνει ο Δανιήλ το 540 π.Χ. Και έρχεται το 167 π.Χ. ένας βασιλιάς, ο Αντίοχος ο Τέταρτος ο Επιφανής, και φτιάχνει ένα βωμό του Δία μέσα στο Αγιαστήριο, μέσα στον Ιερό Τόπο και θυσιάζει γουρούνι που ήταν ακάθαρτο ζώο εκεί μέσα και είναι η βεβήλωση και στο πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 54, λέει «Έστησε το βδέλυγμα της ερημώσεως». Αυτό που είπε λοιπόν ο Δανιήλ, ακριβώς έτσι το καταλαβαίνει ο συγγραφέας του πρώτου Μακαβαίων, έγινε το βδέλυγμα της ερημώσεως στον Άγιο Τόπο. Χτίστηκε βωμός του Δία μέσα στον ναό της Ιερουσαλήμ, στον περίβολο του ναού της Ιερουσαλήμ. Αλλά βλέπετε, αργότερα ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται σε αυτήν την προφητεία. Όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως στον τόπο του, τότε οι Ιουδαίοι να φύγουν. Αρχίζει ο Χριστός να μιλάει σαν να μην έχει εκπληρωθεί αυτή η προφητεία. Ενώ κατά μέρος είχε εκπληρωθεί. Γιατί είχε και άλλες μελλοντικές εκπληρώσεις. Έτσι όταν το 70 μετά Χριστόν ο Τίτος, ο αυτοκράτορας, μπαίνει στην Ιερουσαλήμ, καταστρέφει την Ιερουσαλήμ, λαιλατεί τον ναό, παίρνει και την επτάφωτη λιχνία μαζί του. Στην αψίδα του θριάμβου που έκανε είναι σκαλισμένη η επτάφωτη λιχνία και άλλα λάφυρα από τον ναό της Ιερουσαλήμ. Οι άνθρωποι θα είπανε αυτό ήταν το βδέλυγμα της ερημώσεως. Μπήκαν και λαιλάτισαν τον ναό και τα πήρανε όλα. Πέρασαν χρόνια. Το 638 μετά Χριστόν ο Χαλίφης Ομάρ καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και καβάλα στο άλογο του πηγαίνει ακριβώς εκεί που ήταν τα ερείπια του ναού του Σολομώντα και κοιτάει και λέει «Εδώ είναι ωραίος τόπος, θα χτίσω ένα τέμενος». Είναι το γνωστό τέμενος του Χαλίφη Ομάρ, υπάρχει ακόμα και σήμερα. Τον βλέπει καβάλα στο άλογο εκεί, στον Άγιο Τόπο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Ιωαννίκιος, το 638 μετά Χριστόν και λέει «Πω, πω, αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως που είχε πει ο Ιησούς Χριστός. Ήρθαν οι Μωαμεθανοί και κατέλαβαν τον Άγιο Τόπο. Αλλά βλέπετε τα λόγια του Χριστού αναφέρονταν στους έσχατους καιρούς, στις τελευταίες μέρες. Και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή, αυτό το διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, θα υπάρξει κάποιος άνθρωπος της ανομίας που θα καθίσει πάνω στον ναό του Θεού και θα διακηρύττει τον εαυτό του ότι αυτός είναι Θεός και ότι αυτό είναι μυστήριο της ανομίας που ήδη ενεργείται. Επομένως θα υπάρξει και μία ακόμα εκπλήρωση του βδελίγματος της ερημώσεως. Επομένως είχαμε μία πρώτη εκπλήρωση αυτής της προφητείας που έγινε το 540 π.Χ., μία πρώτη εκπλήρωση το 167 π.Χ., μία δεύτερη εκπλήρωση το 70 μετά Χριστόν, ενδεχομένως μία τρίτη εκπλήρωση το 638 μετά Χριστόν και μία ολοκληρωτική εκπλήρωση στους έσχατους καιρούς. Επομένως, είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι ο προφητικός λόγος έχει πολλαπλές διαστάσεις και μπορεί να έχει και πολλαπλές εκπληρώσεις. Επομένως, για να γυρίσουμε στις προφητείες που σχετίζονται με τα γεγονότα της γέννησης του Χριστού, είπαμε ότι είχαμε μία προφητεία από τον Ισαΐα για την εκπαρθένου γέννηση του Ιησού Χριστού, μία προφητεία από τον Μιχαία για τον τόπο της γέννησης στη Βηθλέμ, μία προφητεία από τον Οσιέ για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός θα πήγαινε στην Αίγυπτο και θα επέστρεφε από την Αίγυπτο, και έχουμε και μία τέταρτη προφητεία για το γεγονός ότι θα γινόταν η σφαγή των νηπίων στη Βηθλέμ. Στο κατά Ματθαίον 2, 16 έως 18, «Τότε η Ρώδης ειδών ότι ενεπέχθη υπό των μάγων», οι μάγοι δεν γύρισαν να του πούνε πού ακριβώς βρήκαν και προσκύνησαν τον καινούριο βασιλιά, «και αποστήλας ανήλερ πάντα στους πέδαστους εν Βηθλέμ και εν πάση της ορίης αυτής από διετούς και κατωτέρω, κατά των χρόνων ον ικρύβωσεν παρά των μάγων». Έκανε τον υπολογισμό. Οι μάγοι είπαν, είδαμε το άστρο του να ανατέλει και ήρθαμε. Από εκεί που ήταν οι μάγοι, από την Περσία, δηλαδή μέχρι να έρθουν εδώ, πόσος χρόνος θα χρειαζότανε? Θα χρειαζότανε πορεία γύρω στα 2 χρόνια. Άρα το παιδί που γεννήθηκε τώρα πρέπει να είναι γύρω στα 2 χρονών. Μπορεί να είναι και μικρότερο λοιπόν. Θα σκοτώσω όλα τα παιδιά που είναι από 2 χρονών και κάτω στη Βηθλέμ και σε όλα τα περίχωρα, βλέπετε, λέει, και εν της ορίης αυτής. «Τότε επληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, φωνή εν Ραμά οικούσθη, κλαθμός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ χλέουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελεν παρακληθήνε ότι ουκ εισήν». Η τέταρτη προφητεία λοιπόν είναι από τον Ιερεμία. Είναι η μόνη φορά που μνημονεύεται εδώ ποιος είναι ο προφήτης. Μέχρι τώρα μας έλεγε «δια του προφήτου», εδώ λέει «δια του Ιερεμίου του προφήτου». Ακούστηκε μία φωνή στη Ραμά. Η Ραμά ήταν μία πόλη λίγα χιλιόμετρα βορείως της Ιερουσαλήμ και ήταν ο τόπος στον οποίο πέθανε η Ραχήλ και τάφηκε η Ραχήλ. Το διαβάζουμε αυτό στη Γένεση, στο 35ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 έως 20. Έφτασαν εκεί πέρα. Ήταν έγκυος η Ραχήλ και την ώρα που θα γεννούσε τον Βενιαμίν πέθανε πάνω στη γέννα. Πέθανε η Ραχήλ και την έθαψαν στο δρόμο προς την Εφραθά, δηλαδή στη Βηθλέμ. Ήταν ο δρόμος λοιπόν που κατέβαινε από την Ραμά προς την περιοχή της Βηθλέμ. Η Βηθλέμ είναι λίγο νοτιότερα της Ιερουσαλήμ, η Ραμά είναι λίγο βορειότερα, αλλά ο δρόμος πήγαινε από εκεί. Ο Ιακώβ έστησε πάνω στον τάφο της μία λίθινη στήλη, είναι η λίθινη στήλη του τάφου της Ραχήλ που σώζεται μέχρι σήμερα. Επομένως στην Ραμά υπήρχε αυτή η στήλη του τάφου της Ραχήλ. Ο Ιερεμίας ζει περίπου 100 χρόνια μετά από την κατάληψη της Σαμάριας, ζει 627 με 586 π.Χ. και έχει αυτή την προφητεία, είναι από τον Ιερεμία 31, χωρία 15 και 16. «Ακούστηκε στη Ραμά κραυγή, θρήνος και κλάματα και στεναγμός βαρύς. Για τα παιδιά της κλαίει η Ραχήλ, μα πουθενά παρηγοριά δεν βρίσκει, γιατί πια δεν υπάρχουν στη ζωή». Και συνεχίζει. «Αλλά ο Κύριος της λέγει, σταμάτα να κλαις, σκούπισε τα δάκρυά σου, γιατί ό,τι έχεις κάνει για τα παιδιά σου θα ανταμυφθεί, θα επιστρέψουν από τη χώρα του εχθρού». Επομένως, Η εικόνα που έχει ο Ιερεμίας είναι ότι η Ραχήλ από τον τόπο στην οποίο είναι θαμένη κλαίει. Κλαίει για τους απογόνους της, γιατί χάθηκαν, γιατί καταστράφηκαν, γιατί η Ραχήλ εκτός από τον Βενιαμίν ήταν και μητέρα του Ιωσήφ. Και γη του Ιωσήφ ήταν ο Μανασής και ο Εφραήμ και οι φυλές του Μανασή και του Εφραήμ ανήκαν στο Βόρειο Βασίλειο, το οποίο κατέλαβαν οι Ασσύριοι, όπως είπαμε και πριν, το 722. Επομένως, ήρθαν οι Ασσύριοι, κατέλαβαν το Βόρειο Βασίλειο, σκότωσαν όσους σκότωσαν, πήραν τους άλλους εχμαλώτους και είχε γίνει αυτή η συμφορά το 722 π.Χ. Και έρχεται ο Ιερεμίας και θυμάται αυτό το γεγονός και έχει αυτήν την εικόνα όπου η Ραχήλ, δηλαδή η γεννήτωρα, ας πούμε, των φυλών Εφραήμ και Μανασί, τις οποίες κατέστρεψαν και αφάνισαν οι Ασσύριοι, κλαίει γιατί τα παιδιά αυτά σκορπίστηκαν, αφανίστηκαν, διαλύθηκαν και ο λόγος ο προφητικός είναι «Μη στεναχωριέσαι, σταμάτα να κλαις, θα γυρίσουν πίσω από την εχμαλωσία». Και όντως, όταν έπεσε πια όχι μονάχα η Ασσυριακή αυτοκρατορία αλλά και η Βαβυλωνιακή και ήρθε η Περσική αυτοκρατορία, θυμάστε ότι ο βασιλιάς Κύρος της Περσίας έδωσε το 536 π.Χ. εντολή να γυρίσουν πίσω όλοι οι Ιουδαίοι που ήταν εχμάλωτοι, είτε από τους Ασσύριους, είτε από τους Βαβυλώνιους, είτε από το Βόρειο Βασίλειο, είτε από το Νότιο Βασίλειο, δηλαδή, ότι μπορούν να επιστρέψουν. Επομένως, ο λόγος ο προφητικός ήτανε θρήνος για τη συμφορά που συνέβη στη Σαμάρια και στο Βόρειο Βασίλειο γενικότερα. Θρήνος από τη Ροχή, αλλά μη φοβάσαι, θα γυρίσουν τα παιδιά. Κάποια στιγμή θα έρθει η αποκατάσταση και σε αυτό το τμήμα του λαού. Αλλά βλέπετε, αυτός ο λόγος του Ιερεμία ήταν προφητικός λόγος και είχε μια άλλη διάσταση. Σε αυτή την περιοχή, στη Βηθλεέμ, που είναι κοντά στη Ραμά, εκεί που είναι σχετικά κοντά στον τάφο της Ραχήλ, θα ακουστεί πάλι μια φωνή, μια κραυγή και ένα πένθος. Και θα είναι ακριβώς επειδή ο Ηρώδης αποφάσισε να σκοτώσει όλα τα νήπια, υποθέτοντας ότι ανάμεσα σε αυτά θα ήταν και ο Ιησούς Χριστός, θα ήταν και ο καινούριος βασιλιάς που θα είχε γεννηθεί. Επομένως, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχουμε 4 διαφορετικούς προφήτες να δίνουν 4 προφητείες για 4 διαφορετικά γεγονότα που σχετίζονται με τη γέννηση του Χριστού. Ο Ισαΐας μιλάει για την εκπαρθένου γέννηση, ο Μιχαίας μιλάει για την Βηθλεέμ, που θα είναι η πόλη στην οποία θα γεννηθεί ο Χριστός. Ο Οσιέ μιλάει για το γεγονός ότι θα πάει στην Αίγυπτο ο Ιησούς Χριστός και θα επιστρέψει από την Αίγυπτο. Και ο Ιερεμίας μιλάει για το γεγονός ότι θα γινόταν θρήνος στην περιοχή εξαιτίας της σφαγής των νηπίων από τον Ηρώδη. Ο Θεός γνωρίζει την ιστορία και γι' αυτό ο προφητικός λόγος μας φανερώνει έναν Θεό που είναι ο Κύριος της ιστορίας και έναν Θεό που μπορούμε να Τον εμπιστευθούμε. Και είναι θαυμαστό ότι έχουμε προφητείες όχι μόνο για την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού, έχουμε προφητείες και για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και είναι προφητείες τις οποίες αναφέρθηκε ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον 24:30. Θυμάστε ότι το 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον είναι το κεφάλαιο που ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τους έσχατους καιρούς. Και στο χωρίο 30 λέει «Και τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε κόψονται πάσα εφυλέ της γης». Αυτό είναι παραπομπή σε προφητεία του Ζαχαρίας 12:10. «Και όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των νεφελών του ουρανού μεταδυνάμεως και δόξης πολλής». Επομένως, τώρα θυμόμαστε την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού που ήταν στην ταπείνωσή Του, αλλά κάποια στιγμή περιμένουμε ότι θα εκπληρωθεί και αυτή η προφητεία, ότι θα έρθει μέσα στη δόξα πάνω στα σύννεφα του ουρανού μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Χριστός αυτήν την προφητεία την είπε και μπροστά στον αρχιερέα την ώρα που δικαζότανε. Ματθαίος 26, 63-64, «Ο δε Ιησούς εσιώπα». Και ο αρχιερεύς είπε αυτό, «Εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος, ή να ημίν είπεις, ή σύ ή ο Χριστός ο Υιός του Θεού». Λέει, θέλω να μας πεις ξεκάθαρα και σε εξορκίζω στο όνομα του αληθινού Θεού. Είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Λέγει αυτό ο Ιησούς «Σύ είπας». Αυτή ήταν μία έκφραση που σήμαινε έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Πλην λέγω ημίν ότι απάρτη όψεσθε τον Υιόν του ανθρώπου, θέλω να σας πω όμως και κάτι άλλο. Θα δείτε από εδώ και πέρα τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως. Αυτό ήταν η παραπομπή στον Ψαλμό 110. Ένα κάθε εκ δεξιών μου εσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. Ακριβώς την ίδια φράση, ότι θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού. Επαναλαμβάνεται ξανά, δεύτερη φορά εδώ, πάλι από τον Ιησού Χριστό, και είναι αναφορά σε μία προφητεία από τον Δανίηλ αυτή τη φορά. Είδαμε μέχρι τώρα για την πρώτη έλευση προφητείες από τον Ισαΐα, από τον Μιχαία, από τον Οσιέ, από τον Ιερεμία. Από τον Δανίηλ τώρα έχουμε την προφητεία για τη δεύτερη έλευση, Δανίηλ 7, 13 και 14. «Τα οράματά μου συνεχίζονταν στη διάρκεια της νύχτας. Μέσα στα σύννεφα είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο, τον παλαιό των ημερών», στην μετάφραση των 70, «και οδηγήθηκε μπροστά του. Σ' αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασίλεια, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ». Επομένως, έχουμε τις προφητείες για την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού, έχουμε και τις προφητείες για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού που θα είναι μέσα στη δόξα. Και έτσι καθώς θα θυμηθούμε τις επόμενες μέρες το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ στη γη, ήρθε μέσα στην ταπείνωσή Του, ήρθε να θυσιαστεί για τη δική μας τη σωτηρία, για να ανοίξει δρόμο να μπορούμε εμείς με μετάνοια και πίστη να πάμε στον Θεό και να έχουμε ζωντανή προσωπική σχέση ο καθένας μας με τον Θεό. Καθώς θα θυμόμαστε αυτό, να θυμόμαστε ότι μας περιμένει και ένα άλλο θαυμαστό γεγονός. Αυτό που λέει το σύμβολο της πίστεως μας, «και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος». Περιμένουμε ο Κύριος να έρθει ξανά, να έρθει μέσα στη δόξα, να παραλάβει την Εκκλησία Του για να είμαστε αιώνια μαζί Του μέσα στη δόξα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί Εσύ είσαι ο Κύριος του σύμπαντος, είσαι ο Κύριος της ιστορίας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τον προφητικό Σου Λόγο, σε ευχαριστούμε για τις επιβεβαιώσεις του προφητικού Σου Λόγου μέσα στον Λόγο Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Κύριε Θεέ μας, Εσύ να μας γεμίζεις με την αίσθηση της δικής Σου της παρουσίας και της δικής Σου της φανέρωσης, ώστε να περάσουμε αυτά τα Χριστούγεννα γεμάτοι από την δική Σου την ειρήνη, αλλά και από την προσδοκία της δεύτερης έλευσής Σου και από το θαυμαστό γεγονός ότι ετοιμάζεις για μας μία αιωνιότητα ένδοξη στη δική Σου την παρουσία. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.